Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Komentar v najnovejši številki tednika Družina z naslovom Odtegnjen poljub papeževega prstana je napisal Branko Cestnik. Papež Frančišek ni pustil, da bi mu verniki poljubili prstan. Vatikanske službe za odnose z javnostjo so pozneje sporočile, da je to storil iz higienskih razlogov. Zadeva nekako pije vodo. Pri skautih se nam je zgodilo, da je en sam plastični lonček z virusom okužil ves tabor. Zakaj ne bi mogel majhen papeški prstan okužiti kopice ljudi? Smemo pa očitati vatikanskim službam, da tega niso povedale na glas pred srečanjem ljudstva s papežem. Kak monsignor bi lahko pristopil k mikrofonu in opozoril, iz higienskih razlogov papežu ne poljubljamo prstana. In ne bi bilo nenavadnega papeževega izmikanja roke, ki je morda koga prizadelo. In ne bi bilo priložnosti za vnovične napade običajnih jurišnikov na lik argentinskega pontifeksa. In ne bi bilo medijskega viharja. Vznemirjenje je razumljivo. Katoličani smo srečanje s papežem vedno šteli za enega od vrhuncev našega življenja v cerkvi. Če je bilo to srečanje bližnje in če je bilo dovolj časa za poljub ribičevega prstana, smo bili toliko bolj počaščeni in veseli. Zato smo tisti, ki smo kdaj papežu poljubili prstan na tradicionalen način, ob prizorih iz Loreta skoraj da pomilovali one, ki jim je bil papeški prstan odtegnjen dobesedno pred nosom. Razumemo papeža, razumemo higieno, toda kar je povezano s protokolom srečan s papežem, je zelo delikatno, zato je zaželeno, da so spremembe napovedane in obrazložene. Po drugi strani je loretsko nepoljubljanje papeževega prstana zgolj epizoda v dolgi nadaljevanki, ki ji pravimo demonarhizacija papeštva. Od Pija 12. do Frančiška ni papeža, ki ne bi na tak ali drugačen način izvajal demonarhizacijo samega sebe. Vsak papež naše sodobnosti je načrtno prispeval k temu, da bi nanj nehali gledati kot na nekakšnega skoraj nadnaravnega cesarja absolutista ali pobožanstvenega vodjo. Vsak papež je tudi načrtno prispeval, da Vatikan izgublja pridih visokega dvora, na katerem bivajo nekakšna polmitska bitja v podobi kardinalov. Naštejmo nekaj od mnogih tozadevnih sprememb in spremembic. Pi 12. je kardinalom skrajšal vlečke in ukinil nosače vlečk. Janez 23. je utelešal demonarhizacijo že s svojo kmečko pojavo. Pavel 6. je oddal papeško tiaro, stoščasto trojno krono. Janez Pavel 1. je bil zadnji papež, ki so ga prenašali na nosilih. Janez Pavel 2. je svojimi potopitvami v množico vzpostavil živ stik s preprostim ljudstvom, na smučišču nad Rimom pa se je inkognito kot eden izmed smučarjev postavil v vrsto pred sedežnico. A največji v tem smislu je bil Benedikt 16. Čeprav je v njegovem času nekaj stare simbolike prišlo nazaj v rabo, na primer papeževi rdeči čevlji, je na koncu svojim odstopom z papeškega položaja srednjeveški podobi papeža monarha zatal močan, morda celo odločilen udarec. Ko gledamo ves proces spreminjanja papeštva, vidimo, da papež Frančišek ni tako hud revolucionar, kot ga rišejo tako njegovi ostri kritiki, kot njegovi zvesti navijači. Papež Frančišek tudi v drobnih simbolih in gestah nadaljuje smer zadnjih papežev in drugega vatikanskega koncila. S tem, da moramo dodatno upoštevati njegovo južnoameriško izkušnjo ter teološko ozadje, ki se naslanja na tako imenovano teologijo ljudstva, katere učitelj je še živeči teolog Juan Carlos Scanone. Jasno je, da teologija ljudstva, po kateri je preprosto ljudstvo žlahten nosilec evangelizacije in poljubljanje prstana nadrejenemu, ne gresta najbolje skupaj. Papež Frančišek torej ni hud revolucionar, je pa enkraten, poseben, za klasično evropsko katoliško pamet tudi izzivalen. Neki argentinski duhovnik klaritinec je nekaj tednov po izvolitvi Bergolja na Petrovo stolico pripotoval v Evropo in se razgledal po našem cerkvenem dogajanju. Med drugim je dejal: "Čudim se, kako se Evropejci čudite Frančišku. On je takšen vedno bil. Mi, ki smo ga poznali odprej, se ne čudimo." Tako je v komentarju v najnovejši številki tednika Družina zapisal Branko Cestnik.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.